ከምቲ ልሙድ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንጻ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ብምቕጻል ዕለት 20 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ብላቲን ስርዓት ባሕረ ሓሳብ ብመሰረት ድማ ካብ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ከምኡውን ቀዳማይ ምንባብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 12 ዘሎ ኣሞርኪዞም ስለ ናይ እግዚኣብሔር ሓቅነት ምንጋርን ምቅላሕን ካብ ናይ ሰብኣውነት ድኻም ምርዳእ ኩነት ክፍለ የብሉን እዚ ድማ ኢየሱስ ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ዘተሓሳስበና እዩ ዝብል ቆም ሓሳብ ዘማእከለ ስብከት ከም ዝለግሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ዴ ካሮሊስ ሓቢሮም። ወንጌል ብዙሕ ፈተናታትን መጻወድያታትን ዝተመልአ እዩ። እዚ ድማ በቶም ፈሪሳውያንን ናይ ሕጊ መምሃራንን ሊቃውንትን ኢየሱስ ዘለዎ ዓብዪ ስልጣንን ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ተቐባልነትን ንኸጥፍኡን ንኸጥቅዕዎ ኣሚቶም ዘቕርብዎ መሰናኽል እዩ። ካብቲ ሓደ እቶም ፈሪሳውያንን ናይ ሕጊ ሊቃውንትን ዘቕርብሉ መጻወድያ ድማ ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ከም እተነበ ክፍትንዎ ቢሎም ሰብኣይ ንሰበይቱ ክፈትሓዶ ግቡእ እዩ እንክብሉ ይሓትዎ። ሓቂ ፍርዲ ብሂላዊ ኣይኮነን። ቅዱስ ኣቦና እቶም ናይ ሕጊ መምሃራንን ፈሪሳውያንን ካብታ ንእሽተይ ጉጅለ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቃውንቲ እቲ ኩላውስ ንፍልጠት ናይ ህዝበ እግዚኣብሔር ጥበብ ዝጨበጡ ኮይኖም ዝስምዖም ንኢየሱስ ዘቕርብሉ ሕቶ መጻወድያ ፍርደ ብሂላውን እዩ። ኢየሱስ ግና ካብቲ ንሶም ዘቕርብሉ ፈታነ ሕቶ ሰገር ይኸይድ። ንሱ ድማ ኣብቲ ምልኣት ቃል ኪዳን የብል በዚ ጥበብ እዚ ኣቢሉ ካብቲ ዘቕርብሉ መጻወድያ ይወፅእ። ኢየሱስ ምስ ሰደቃውያንን ኣብ ሓደ እዋን ብዛዕባ እታ ካብ 7 ኣሕዋት ብመርዓና ተወራረሰት ብናይ ሙሴ ሕጊ መሰረት ሓደ ብሞት ምስ ዝሓልፍ ናብቲ ሓደ እውን እናተሰጋገረት ን7ቲኦም ኣሕዋት ዝተመርዓወት ኣብ ትንሳኤ ሙታን ናይ መኖም እያ እትኸውን እንክብሉ ኣቕሪቦምሉ ንዝነበረ ሕቶ ቅዱስ ኣቦና ጠቒሶም ኢየሱስ ግና ካብቲ ናቶም ሕቶ ሰገር የብል ድሕሪ ትንሳኤ ናይ ሓዲኦም እኳ ኣይክትኸውንን እያ ከምቶም ኣብ ሰማይ ዘለዉ መላእኽቲ ዝኽወነሉ ስፍራ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ድማ ምምርዓዓው የልቦን እንክብሉ ከም ዝመለሰሎም ኣዘኻኺሮም ኢየሱስ ብዛዕባ መርዓ ዝምልከት ንዝቐርበሉ ዝነበረ ሕቶ ናይ መርዓ ኣብ ፍጻሜ ህይወትን ዓለምን ዝህልዎ ምልኣተ ትርጉም ዘቃልሕ መልሲ እዩ ዝህበሉ ዝነበረ። ምስቲ እግዚኣብሄር ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም ንሳቶም ድማ ሓደ ኣካል ክኾኑ እዮም ዝብል ምልኣተ ትርጉም ቃል ኪዳን ምስ ፍጻሜ ህይወትን ዓለምን ዝተተሓሓዘ ምልኣተ ትርጉም ከም ዘለዎ የነጽር። ክልተ ዘይኮኑ ሓደ ኣካል። ስለዚ እቲ እግዚኣብሄር ዝኣሰሮ ማንም ክፈትሖ ኣይከኣሎን እዩ። ወትሩ ምልኣት ወትሩ ናይ ምዃን ምልኣት እዩ ዘነጽር። ኢየሱስ ሓቂ ኣብ ክትዕ ኣየእተወን። እቶም ሊቃውንትን ፈላጣት ሕግን ቴኦሎጊያን ግና ሓቂ ናብ ድርዳን ዘእትውን ነቲ ሓቂ ናብቲ ፍርደ ብሂል ይነኣእሱ። ኢየሱስ ሓቂ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣየእትውን እዩ። ናይ መርዓ ትርጉሙ ድማ ኢየሱስ ገሊጽዎ እዩ። ካልእ ትርጉም የብሉን። ሓቅን ምርዳእን ኢየሱስ ብምሕረቱ ኣዝዩ ልዑል ንሓጣን በራቱ ጠርሹ ዘይዓጽው እዩ። ስለዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ሓቂ ምብሳር ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ፈሪሳውያን ሙሴ ነቲ ንሶም ዝውከስዎ ዘለዉ ሕጊ ስለምንታይ ከም ዝኣወጀሎም ትፈልጥዶ እንክብል እዩ ዝሓትት። እታ ኣመንዝራት ወገር ዝብል ትእዛዝ እውን ከይተረፈ ሙሴ ክእውጆ ዘገደዶ ትረት ልባትኩም እዩ ትረት ልብኻትኩም ርእዩ እዩ ዝኣወጆ እንክብል ድማ ይገልጸሎም። ኢየሱስ ሓቅን ሰብኣዊ ድኻምነትን ወትሩ ፈልዩ እዩ ዝርእይ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ምስቲ እንነብረሉ ኩነት ዓለምን ህይወትን ድማ ኣገናዚቦም እንነብረሉ ዘሎና ኩነት ዘይቅውምነት ናይ ግዜያውነት ባህሊ ዝዓብለሎ እዩ። ኢየሱስ ሙሴ ትረት ልባትኩም ርእዩ ከምዚ በለ እወ ሓጢኣት ከም ዘሎ ይገልጸሎም ምሕረትን ምርዳእን ምስናይን ድማ ከም ዘሎ ይሕብሮም። ኣብዚ ድማ ናይ ምምያ ብቕዓት ዘለዎ ኣገዳስነት ዘመላኽት እዩ። ኢየሱስ ነቲ ሓቂ ኣዝዩ ንጹር ክገብርን ከሎ ብማዕሪኡ ድማ ንድኻምነትን ሓጥኣንን ምሕረትውን የቃልሕ። ምሕረትን የቕረምባልን ምዕረት ኣይኮነን። ኢየሱስ ዘስተምሃረና እምበኣርከስ ሓቅን ምድርዳእን ማለት እቶም ብርሃነ ኣእምሮ ዘለዎም ናይ ቴኦሎጊያ ሊቃውንቲ ኣብቲ ናይ ሕሳብ ምዕረት ፈተና ሕፁራት ኮይኖም ይከኣል ኣይከኣልን ዝብል መልሲ መርገፂኦም ገይሮም እቲ ንድኹምን ሓጥኣንን ሰብ ፍቕሪ ዘለዎ ልዑል ምስትውዓል ዘየማዕድዉ ካብ ዝሓስብዎን ዝኣምንዎን ፍልይ ዝበለ እዩ። ብሓፂሩ ኢየሱስ እታ ክትውገር ኣለዋ ዝተባህለት ኣመንዝራ ብኸመይ ከም ዝቐረባን ዝከናኸናን ምዝካሩ የድሊ። ኣነ እውን ኣይኮንነክን እየ ኪዲ ዳግም ግና ኣይተኣብሲ እዩ ዝበላ ከም ዝበሉ ዝሓበሩሉ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ዴካሮሊስ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶ ኣስተንትኖ እንከጠቓልሉ ብልብና ንዓቂ ንኽንስዕብን ነቶም ኣብ ድኻምነትን ሽግርን ዝርከቡ ኣሕዋትን ኣሓትን ብልብና ክንርዳእ መታን ኢየሱስ ይምሃረና። እቶም ኣእምሮኦም ዝበረሃሎም ናይ ሕጊ ሊቃውንትን መምሃራንን እቲ መልኣት እግዚኣብሔር ናብ ናይ ክርስትያናዊ ምዕረት ዘነኣእሱ ከዝተምህርዎ ዘይከኣሎም ትምህርቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘስተምሃረ። ስለዚ ድማ ጸጋ እዩ ቢሎም ጐይታ ጸጋኡ የውርደልና ከም ዝበሉ ገሊጾም።